Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya wakimbizi Warundi 13,000 waliokimbia vita nchini mwao. Ni namna gani wanaishi ndani ya kampi ya Lusenda wilayani Fizi na pia pamoja na jamii zilizowapokea? Fuateni kila mwezi kwenye redio yako kipindi Jenga Ushirika ili uelewe jambo mbalimbali zinazohusu wakimbizi wa mama, wa baba, wasijana na wavulana. Kipindi Jenga Ushirika kinaletwa kwenu na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya.
Jambo wapendwa wasikilizaji, mazingira na kuwa katika hatari pa Lusenda wilayani Fizi kutokana na kukata miti kiolela. Wakimbizi Warundi wanashutumiwa kuvamia shamba za wakaaji wa Bembe kwa kukata miti kiolela ili kupata kuni kwa ajili ya kupika chakula. Habari tulizozipata pa Lusenda zafahamisha ya kuwa eneo kubwa kwa siku hizi zinabaki bila miti, hali ambayo inahuzunisha walinzi wa mazingira. Namna gani shida hii inaweza kutatuliwa ili kuepuka mizozo siku zijazo kati ya kabila hizo mbili? Namna gani shida hii inagusa kwa upekee wanawake katika eneo hilo? Mchango yao ni gani basi ili suluhisho ipatikane? Tutayazungumzia katika kipindi hiki Jenga Ushirika. Jenga Ushirika ni kipindi kinachoandaliwa na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na Internews kupitia msaada wa kipesa ya Umoja wa Ulaya katika mradi unayohusu hali ya maisha ya wakimbizi Warundi pamoja na jamii za wakaaji wa Kongomani waliowapokea kisha vita nchini mwao. Asante kwa wenzetu Marisha Lenini na Hazwe, Isaya Alonda Jonathan na Shadrack Majaliwa waliotusaidia kuandaa kipindi hiki. Kwa utangazaji naitwa Elize Muzalia, karibu. Inakuwa miaka 3 tangu wakimbizi Warundi wafike Lusenda wilayani Fizi kisha kukimbia vita nchini mwao Burundi. Hawa miongoni mwao wanawake, wanaume na watoto wanaishi ndani ya kambi kupitia misaada za miungano za kiutu zinazohudumia wakimbizi zikishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwatolea mavazi, dawa na pia chakula. Ila kunapita miezi nyingi wakimbizi hawapewe kuni ili kupika chakula, jambo ambalo linawasukuma kukata miti kiolela katika shamba za Wabembe kandokando na kambi ya Lusenda, kama vile wakimbizi hawa wanashuhudia.
Sie kama tunakata vile mbele walikuwa tupokeza makuni, lakini hivi hawatupokezi tena makuni, wakatuambia watatupatia mabriketi mpaka hivi hawatupatia. Ndio maana sie tuko tunakata makuni ya Wabembe hivyo.
Jua ukosefu, wanaona hakuna makala, hakuna makuni tena wanatupokezaga. Hivi leo tuna miezi 6 tupokaje atupokee makuni. Na kuna ule mwaiko na maisha yake anazoea kupiga kwa makuni, hana franga kuuza makala. Anapasha kwenda kuharibisha hata mpori. Jua atapigisha mikono, atapigisha ni makuni. Watupate chakula tuongeze na makuni. Makuni.
Ninaitwa kwa jina Itangishaka Eliki. Sie wakimbizi wako wanasema kama tuko tunaharibu makuni, ni probleme ya kutokezeana. Hivi tuko karibu miezi 8 hatuko tunapokea makuni, na wale wenye hawana franga ya kuuza mkara wanaenda kata makuni kupori kusema wapige chakula. Na kwanza na makara inatoka mu makuni, ndio maana wako wanasema kama tuko tunaharibisha makuni, hivi hatuko tunapokea makuni mukambi.
Tugiye mwishamba haraje ni mubembe mwindwe nyene atubwi ati murunda zosa kumufata ngo zosa gufata
mushamba. Nienda mpori kutafuta kuni kufika wa Bembe 7 bakatuambia watatua tukiendelea na kutafuta kuni.
Nyimbi hase taduhi nkuya tuza
jira. Ni tabia yao ya kila siku wakisema ya kwamba ndasabye nokuri amashamba yona. Usiwe kuingia ndani ya pori zao.
Kuko niyo wangicho teka.
Tunaomba watusaidie ili tupate kuni.
Ugakura ko nkibigozi by'umuciro gashora kugira ronko amakara nukuri bicabihera kwa kwa zikutarahera hamabana kubuza bicwa n'inzara. Dusabye rero dufata mu mugongo kugira batwibuke nko baraha baduhinkwe kera.
Jambo hilo linaleta matokeo mabaya. Mara kwa mara mizozo zinaripotiwa kati ya wakimbizi na wakaaji nje ya kambi. Mkantazi Ndaimili ni mkimbizi, anashuhudia namna gani mwenzake amepigwa vikali na wakaaji kisha kukata kuni ndani ya shamba nje ya kambi.
Sami yeye tuliendaka kushenya na mama moja hivi. Kufika kule tukatafuta makuni tukazipata, lakini kukuya palikuwa baba moja hivi akakamata mwenye tulikuwa naye akampiga mama. Alimaliza juma mbili ni mgonjwa shavimba yeye wote makwisa yote, maana yake alikuwa ashampiga vibaya. Wengine tukachimbia, nasikia sasa hapa sie kabisa tunahangaika sana kwa juu ya makuni chenye kiko bangi angalia kisi batatoweza tupatia makuni. Kwa juu tushamaliza siku sana atupokee makuni.
Badala ya hilo, kuna vitendo vya ubakaji vinavyoripotiwa na vijana binti wakimbizi wanakuwa wahanga. Ushuhuda ya mama huyu aliyekataa jina lake lisitajwe.
Sasa vile mama wenyewe bako hapa mkambi tunateseka sana na kuhusu makuni. Mama ba mingi bako wanabaviole kule mashamba juu ya makuni. Bafie ba mingi wanabaviole juu ya makuni. Bamoya bako na niko na bafie bawili hivi. Bako balizala batoto mpaka hivi habajue abo batoto baba bayabo ni ba wapi. Kuhusu kwenda kushenya makuni kule yulu, hatujue kama ya batoto baba yabo ni Murundi, baba bayabo ni Babembe. Juu mwenye alibakamatia mshamba habamujui, balikuwa anabafunika vitambaa mumecho mpaka hivi batoto balizala hivi banakwasa vile batoto benda wazimu habasemage tena. Ukibasemesha bananza kimbia juu kukumbuka ile mateso yenye balipitamo. Kweli tunaomba badusaidie sana kuhusu kudupokeza makuni gisi balikuwa anatupokeza mbele. Machakula yenye tuko tunapokea hivi tunapokea dolari 11, hatutaitosha mote na makuni. Mbele tulikuwa tunapokea dolari 15, unatosha tatu za kuni unahemelesha 12. Kwa leo hatuna hata kitu kimoja, manake hatujue ni nini yenye tutafanya. Bale fijiwa wanaanza konga mayani.
Wakimbizi wanajulisha ya kuwa kuna pita miezi nyingi miungano zinazowahudumia haziwatolei kuni. Chakula ndiyo wanapata ila wanashindwa kuipika, ndiyo maana wanalazimishwa kukata miti katika shamba jirani. Bigirimana ni baba wa jamaa ya watoto sita, anahofia mizozo makali zinazoripotiwa na zinazoweza kuwa mabaya siku zijazo kutokana na hali hii.
Tatizo tunayo ya makuni. Makuni ni kitu kwanza, hata hapa mukambi barisha sahau kabisa vya makuni. Makuni tulikuwa tunapata makuni kweli, walikuwa wanatupatisha makuni kama tai moya ilikuwa inapata makuni mbili au tatu, lakini paka hivi hayo makuni alisha sahaulika kabisa, na viwanja walikuwa natia wanapanga makuni ya kupatia wale fiche. Balisha visahau kabisa. Tunangoja makuni, kama mama anaenda hapo yuru mkibembe anachukua hayo makuni mbili, mbembe akimkamata anapigwa mafimba anakuja alisha fimba miguu.
Kiongozi wa zamani wa kambi ya Lusenda Emmanuel Tirambeva anajulisha ya kuwa ukosefu wa kuni inakuwa moja kati ya shida kubwa zinazotatiza wakimbizi siku hizi. Huyu anajulisha ya kuwa jamaa nyingi za wakimbizi wanalala njaa kwa sababu ya kukosa kuni. Anaalika miungano za kiutu kutimiza jukumu lao, hasa zaidi kutolea wakimbizi briketi zitakazowasaidia nao pia kukinga mazingira.
Ni kweli mtu akiwa na njaa anahitaji akule. Na tunajua kama huku kwetu kutafuta chakula tunatumia makuni, tunatumia vitu mbalimbali ambavyo vitasaidia mtu anapiga ile chakula na ina hivyo. Sasa kupata makuni mpaka twende polini. Na poli zenye ziko hapa karibu, mkimbizi hana poli, hana shamba, hana nini, mpaka aende mweneo. Na kuko wenyewe wanatumia busara, wanaenda omba wenye mashamba anawapatia kidogo, na kuko wengine anaona hajui mwenye shamba afanye nini, anaingia tu, na ndipo vinaleta matatizo. Wengi wanapigwa, wengi wanafanya nini kwa kukosea wenye mashamba. Kawaida siku zinazopita tulikuwa tunapewa chakula na papo hapo tunapewa na makuni ya kupiga ile chakula. Kwa hizi siku kuna vitu viligeuka, ambapo tulikuwa tunapewa makuni na ARD, wakati kulikuja ingine shirika ambao ni ADRA. Hatujui kama ilikuja na siasa gani ambako paka saizi na kuwa miezi saba watu wapati makuni. Na kawaida ilikuwa inahitajika mtu apate makuni ya kilo 15 kwa mwezi kila mara. Hizi siku tunafanya ile miezi yote hatupati makuni, japokuwa alikuja na ile siasa ya ile makuni ambako wanasema ni briketi. Wakati mmoja inaweza kuwa suluhishi, japokuwa hatuyapewa tena, kingine kinaweza sababisha nile jiko la kisasa lenye linatumiki kwa hii mabriketi. Ila watu wakipewa ile mabriketi, na kila mtu unajua kama mtu akipata kitu atajua na akili ya kutumia ili afikishe ile mahitaji yake. Kwa kweli wakati unasogelea mwenzako hapa chini kwa kusema umuombe makuni ufanye nini, hawakuagi na tatizo sana, kuko wenyewe wanakusikiliza na watakupatia nafasi unaenda kata miti. Ila tatizo tena kuko wenyewe wanahusika na kukinga mashamba, nao hawabaki nyuma. Ukienda unavamia shamba ya mtu, ye naye anakuja na anakukamata. Ikiwezekana kuko wenyewe unafungwa au unanyanganywa, kama ni mkaa yenyewe ulitoa kule unanyanganywa, ninawekwa kwenye la polisi. Hii yote ni matatizo ambayo iko pale na tuko tunajaribu kutafuta suluhisho kwa pamoja juu hii mashirika ambayo au hii vikundi ambavyo vilijaribu kutengeneza mabrikete. Kuna vikundi vya wakimbizi pia vina, kuna vikundi vya wakaji na pia kuko vikundi ambavyo vinachangiwa wakimbizi na wakaji. Hii yote inaweza kuwa ni suluhisho ambayo tunatafuta ili tupate ile jawabu ya kupata suluhisho ya hii tatizo ambayo tuko nayo ya makuni. Ila tu inatakiwa wale wanaohusika tukae pamoja, tuchange kwa wasimamizi wa wakimbizi, pia mashirika ambayo inatusaidia, pia na hawa wakuu wa vijiji, sisi wote tukae pamoja tutafute suluhisho ambayo inatusaidia kutoka mwa hii tatizo ya makuni ya kukata kila mara. Suluhisho inaweza kutokea kwa sisi wote, tuseme tunahitaji kukinga mazingira. Sisi wenyewe tujisikie kama tukue wa kwanza kuitaka kukinga mazingira, na ambapo kwenye tulikata miti tujaribu kuweka nyingine ya mpya ili ikuye saidia nafasi penye kuna baki hakuna miti. Kingine kapili, na sisi wenyewe tujisikie kama tutafute ile akili ya kujitengenezea sisi wenyewe ile mkaa ya kisasa ambayo tunasema ni brikete, inaweza kuwa inatusaidia wakati tunatafuta chakula.
Maoni ya wakaji wa Bimbe ni gani kuhusu jambo hilo? Wamoja kati yao wanaeleza:
mimi nina shamba langu muko miti, lakini nitastukia tu mti yenyewe nilipanda au iko ndani ya shamba langu na kutanisha imekatwa na inabebwa. Wanapokea mabrikete lakini wanaendelea kuchoma mkaa, na hivyo tunaona siku za usoni huko mbele environment yetu haitakuwa tena na miti, haitakuwa vizuri, tutakosa miti, mvua zitaisha kabisa, tutakuwa sasa vile watu wa plain, kwa sababu hivi wanaendelea kukata miti na kuchoma mkaa, yani pori kabisa imemalizika. Wanakata mti, wanatafuta, wanachimba chini na kisiki yote inatoka, na ile haikumzuri.
Na mimi nasema ya kwamba sisi walituambiaka ya kwamba muti ni uzima, na wakati miti iko shambani haiko ama haiko hata iko shambani, tunaamini kama inatusaidia juu ya maisha yetu. Na wakati ile miti inakatwa ovyo, ni pale tunasikia msirani mpaka tunachukua jukumu kusema tujipiganie ile miti isiishi. Wao kwanza wanakata ile miti hawalombe kwa mtu, wanakata tu kwa sababu wana nguvu zao, wanakata kwa sababu wanajiona kama wao wanapenda huu mkaa, lakini hawalombe hata mkongomani fulani iwe shamba wanajikatia gisi wanapenda. Na hiyo si tunaona kama itatuletea magumu, tutakosa mvua kama gisi mwenzetu alisema, tutapata zingine majanga ambayo tunaweza sirika nayo kesho.
Lakini mimi sitalaumu Warundi sana kwa ile mambo ya makuni, sitalaumu warefugee sana, nitalaumu viongozi wa serikali. Tuna viongozi wa serikali ambao wanahusika na miti, lakini vile viongozi wa serikali wenyewe vinahusika na miti binatembelea huku chini tu, hawatafika kule yulu. Na wakikamata mtu wenyewe anakata miti kuchoma makala, akipewa tu ambalaje moya ya makala, vile infraction inaisha kwake. Na siwezi laumu refugee pale kuile kaya miti. Miti iko na ikata kwanza HCR iko nampatia makuni na retar, ile mabrikete yenyewe anatumika ayapatia refugee wenyewe kumuka, anapatia refugee wenyewe kumuka mu camp de transit, ndio yenyewe anapewa ile mabrikete. Ile makuni refugee wa muka apoke makuni, kwa sasa hivi refugee wa muka apoke makuni, biko nakata makala na banvironere biko hapa kwetu, lakini banvironere anakamata mtu yenyewe na makala, anapewa ambalaje moya makala na anarizika vile vile. Hata fatidia muti ilikatiwa juu ya nini? Hata fika hata kule, hata kupita tu kambi ya environeri, haiku nafika. Anaishia huku chini, mimi nikiangusha muti yangu moya anachoma mabrik, pale njua hata anza menfraksyo sasa, na kule yulu miti naisha. Hivi hakuna tena miti.
Shida kumalizika mpaka serikali ingilie ndani na iwe inafanya suivi ya kazi. Isitie tu mutu inatia tu na inatupia, ule ya kumfanyia masuivi inaacha tu. Omwiwe inafatilia maneno, pali itapata solisio ya mzuri. Kwa ile ngambo ya warefije, warefijika wanakata, wanakata kwa sababu ya matatizo nao pia. Wanaaja ya kula, watafanya, watapika ile chakula na nini mpaka makuni iwe. Lakini sasa wao wanafanya sawa kimabavu, wanaenda kata ya mutu. Wakati yale miti ambao iko ya serikali iko tu porini, lakini sasa wanafika mshamba, wanakata.
Isiki muna kwa tayari kuwasaidia?
Kuwasaidia. Ule mwenye analomba msaada, anasaidia. Lakini ule mwenye alombi, hatutajua tatizo yake, tunajua yue ninjua anajua tatizo ya refugee.
Wanawake wa Bembe wanakuwa pia wahanga wa mizozo hizo. Fai Bembelechi.
Kwa kweli Warundi wanazidi kukata miti na wanazidi kuendelea. Na kwanza Warundi waingia hapa kwetu Lusenda, mazingira ni ndogo sana. Sababu wanakata vibaya, kila siku wanashusha kuni. Kila siku wanashusha kuni. Na hivi sisi hapa hatuna amani na hatuna raha juu kukusa mazingira. Ukikutana na Murundi mshamba iko nakata miti kimkataza ni maneno. Anakamata mpanga eti atakukata kichwa. Hapo mnaza shwana na huko mwanamke utaogopa. Huko kwetu tuendeki kumashamba na wanaume. Unaogopa, unaacha nakata miti, anashusha kambini. Na hivi vilima vyetu havina tena miti, tunahangaika sana. Shirika zenye zinawaletea chakula zizidi kuendelea. Na wakuwa na wapokeza kuni. Sio kuharibu mazingira vile wana mkataba.
Kwa kujaribu kukomesha shida hiyo zidi ya mazingira, miungano fulani kama vile ADRA na zinginezo zimejitahidi kufunza wakimbizi kutengeneza briketi inayowasaidia kutengeneza chakula, ila vifaa hivyo bado kutolewa kwa wakimbizi. Lochi Lwabunga, mkaji wa Katungulu ya pili, anakamilisha ya kuwa serikali iliyowapokea wakimbizi hawa inapaswa kujihusisha na jambo hilo na kwa miungano za kiutu kutoa kuni kwa wakimbizi ili mazingira ikingwe sehemu hiyo.
Hapa kushakuwa upungufu wa mazingira. Tunawaomba sasa wakuu wa viongozi wajaribu kuwatia chini, kuwakataza kabisa kukata mazingira ovyo. Warundi kama wanakata miti kiolela ni kufuatana njaa, chakula huwa ni kidogo sana. Ndio maana wanakata mkaa, wanauzisha makuni kufuatana na njaa, upungufu wa chakula mkambi. Tunasema wajaribu kuongeza chakula kwa wakimbizi na makuni, wajaribu kuwapokeza makuni.
Walinzi wa mazingira wanahimiza kabila hizo mbili kukinga mazingira ifaavyo. Ngabia Ochi Valeria anajulisha ya kuwa tabia hiyo ikiendelea, matokeo mabaya itakumba wakaaji siku zijazo.
Naitwa engineer agronome Ngabia Ochi Valerie, chef de brigade agronomique accessid mu service ya Cafe Cacao. Kweli kabisa kukataji wa miti kiolela ni mbaya sana, kwa kuwa unaharibu mazingira, na ile mazingira inafaa kwa maisha ya mtu, kwa kuwa mtu kama kutengeneza mazingira yake ye mwenyewe ni mwenye kuharibu maisha yake, kwa kuwa mazingira na maisha ya mtu vyote viwili binaambatana. Ile hali mimi huwa naipiganisha sana. Kwanza siku hizi nimetoka kufanya mission zingine za kufatana na hizo hapo Baraka ku radio television Sauti ya Fizi RTSF, kuonyesha watu kwamba ukataji wa miti kiolela ni mbaya sana, kwa kuwa watu wajue kwamba ile miti inasaidia kwa kupata oksijeni. Na wakati watu wanakata miti kiolela wanaharibu ile wanaita equilibre ecosystemique. Yaani kama miti ipo na watu wako, miti inasaidia watu na watu wanasaidia miti. Na wakati wanapokata ile miti wanapaswa kujua kwamba wanapaswa vile vile kupanda miti ingine. Na ile makosa yote ya kukataji kiolela inafatana na kuwa wakuu viongozi hawashikilie sana ile mambo. Na ndio pale mimi nasema kama wakuu viongozi wa hizi sehemu ambako watu wanakatakata miti kiolela bila kupanda ingine, wanapashwa kupewa masemi na wajue kwamba hile hali inaharibu hata generasyo ambazo zitakuja, zitakuwa na matatizo sana, kwa kuwa nani mvua zitakuwa zinakosa, nani nyumba zitakuwa tuseme wakati mtu anatafuta kujenga tutakuwa tunakosa miti na hata kuni vile vile. Yani kutakuwa ukosefu wa vitu vingi sana wakati watu wajue kupanda miti wanapoikata.
Matokeo mengine ni gani?
Matokeo mengine ni kwamba wakati watu wanakatakata miti sana, naweza sema kwamba unaweza kuwa uko na shamba yako ambayo unapanda, unajua kwamba saison culturelle sehemu hizi inaanza mwezi wa kumi. Na wakati mtu anapanda huu mwezi wa kumi anahakikisha kwamba mvua zitanyesha. Lakini wakati miti imekatwa sana, mvua huwa zinaruka, mawingu inapita na ile mimea ambayo mtu atakuwa amepanda itakosa mvua na itaharibika, watu watakufa na njaa. Kwa kupenda kupana ma conseil kufuatana na ile hali, mimi naweza kwanza ku interpeller service ya environnement, kwa kuwa ukataji wa miti una tokana na watu wa service za environment wenye hawana conscience ya kazi ambayo wanatumika. Wanakata wasipo shughulikia upandaji wa miti ingine. Na
Kama hiyo hali iko hivyo, inapaswa kuwa watu wajikaze, wao wanapanda miti na kuwe mapepiniere pilote ambayo watu watakuwa wanaenda kutoa miti, wanaenda kupanda mapori. Na wenye wanapaswa kushughulikia hiyo kazi ni kwanza ni watu wa service ya environment. Kama kuna services zingine ambazo zinaweza zikafata, alafu hao kwanza ndio wanapaswa kuonyesha njia na wanapaswa kuwa wenye kuwa na hali ya ujuzi wa kupatia watu maelekezo kufatana na upandaji wa miti.
Hii mnayoifuata ni kipindi Jenga Ushirika. Kipindi hiki kinaandaliwa na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM kwa ushirikiano na Internews katika mradi kuhusu hali ya maisha ya wakimbizi Warundi pa Lusenda pamoja na wakaaji wa Kongomani waliowapokea. Tunaendelea na kipindi hiki. Ukiwa na maoni, ndugu msikilizaji, kuhusu mada tunayozungumzia, fikisha kibarua chako kunako redio inayotangaza. Tulipomhoji kiongozi wa kituo cha serikali kinachohusika na wakimbizi ndani ya kambi ya Lusenda Sener, Didier Numbi wa Numbi, amejulisha ya kuwa kwa kweli ukosefu wa kuni unakuwa shida kubwa kwa wakimbizi pa Lusenda. Ila amejulisha ya kuwa shirika lake likihusiana na miungano mbalimbali za kiutu inafikisha mara kwa mara malalamiko ya wakimbizi ili suluhisho ipatikane. Didier Numbi anaeleza ya kuwa miungano kadhaa zimejitahidi kwa kufunza wakimbizi kutengeneza briketi zitakazowasaidia wakimbizi hawa kutayarisha chakula na kukinga pia vile vile mazingira. Kwa ngambo yake, kiongozi wa mkoa wa Balala Nord Sibatwa Juma anaeleza ya kuwa kabila zote mbili, yaani Warundi na Wabembe, wanashutumiwa wote kukata miti kiolela pa Lusenda, hali ambayo inahatarisha maisha. Kiongozi huyu anafahamisha ya kuwa tayari wameshimika muungano itakayofuatilia kwa haraka jambo hilo iitwayo DLP, Dynamic Local DP, ambayo mara kwa mara inakutanisha wakimbizi na wakaaji ili kutatua mizozo mbalimbali kama hizo zinazotokana na kukata miti kiolela. Sibatwa Juma:
sio wakimbizi tu, hata sisi wenyeji ile hali inatokea juu makuni ambao tulikuwa tunakata karibu wakimbizi wanaenda kuikata na kuchoma nkaa na kadhalika. Na kwa hiyo tulishakaisema mara nyingi, kwa hiyo ni kama tupate barabara ya kupanda ile kilima. Tukishapanda ile kilima, mko pori kabambe pale ambao kunaweza patikana makuni, mabwa moro ziko mingi, inaweza kurahisisha makuni kupatikana kwa wingi katika kambi. Hili ndio naona suluhisho. Na vile vile hata fasi za kulima kule, kuna sehemu kubwa sana ambao wakimbizi wanaweza kwenda kulima bila hata kulomba kwa mtu, na hili tasaidia sasa wakati wa watu kulima hata huko chini kwetu. Ile chanzo ya mizozo inatokana kama mkimbizi anajiamulia, anakutana kwenye shamba la mwenyeji kuna mti na anakata ile mti bila ule mwenye shamba kumwarifu. Hili ndio inaleta mizozo, lakini tunapana ngacho sana hata service ya environment bawe macho, isiwe inakatiwa kila mtu anakata gisa na anakata kiolela, na hiyo inaweza hii mizozo itaipunguza. Inaleta shida sana wakati ujao juu hapa kwetu hivi kunyesha mvua inakuwa ni shida, na ile miti ndio tunaona inaitaka mvua, na mvua inasaidia kwa chakula. Miti tuko tunapanda miti, lakini wenyewe kwa napanda miti hawana taratibu nzuri juu wanaachilia miti kisha hata tena pori inaungua na miti inaungua. Inapaswa wale watu wachunguze sana kunamna kulinda miti mpaka ipate kiazi cha kupita hata miaka mitano. Tuko shirika fulani ambao inashirikisha wakimbizi na wakaaji kwa kuweza kutatua mizozo yote namna ile, sawa DLP, Dynamic Local ya pe inasaidia sana, na sisi wakaaji vile vile tunapata pana sehemu za kupanda miti. Sawa, mimi nipana heka tatu za kupanda miti karibu na kambi, na ile tunapendelea sisi wote tuilinde kusudi itatusaidia msiko zijazo.
Shirika la raia kwa ngambo yake linatoa pendekezo ifuatayo. Mkubaya Mtambela Legume:
kweli inashida sana, ziko na makonsekansi ya mingi sana juu mtu akitoka moja kwa moja anaenda kata muti mshamba ya mtu mwingine, wala inaenda kata muti ambao watu wengine wanaitarajia itamsaidia wa kupata mvua wala kupata vitu vingine, ili italeta tatizo sababu ni mti kwa mti kinatusaidia sana kwa kupata mvua, mti inatusaidia sana kwa dawa, yani mti hata kwa mbao. na hata kukata mabriki kwa siku, kupata mabriki siku zinatusaidia sana kwa ku, niseme kwa kupata brike quit ni kupitia mamiti moja kwa moja inatusaidia sana kwa kuchoma mabriki. Kweli ziko mbino hizo, ziko huwa tunakaa kwenye vikao warundi pamoja na wakahaji hapa wakongomani, wanakaa pamoja wanajadiliana, wala kwenye vikao mbalimbali ama shirika mnakutana, watu wanaongea kabisa kuhusu mada hizo ya environnement, kukata miti, tunaambiana kuhusu gisi gani watu wanaweza chunga mazingira, na ukikata mti mbaya inaweza tuletea matatizo baadaye. Sisi kama wakahaji wala sisi kama shirika la raia, kila mara huwa tunasema kwamba kweli katika eneo hii yetu ambapo watu wanawekwa na wakimbizi kumekosa miti kabisa. ASR pamoja na washirika wake wafanye nguvu ili watu wapande mti. Watapanda mti, sio kupanda tu wanakuja wanapanda moja kwa moja na wapatia watu wende panda wende panda, hapana. Wafanye proje ya mzuri, kwa sababu mti baionyeshe kama kweli tumepanda mti na umekwenda kuchungwa vizuri zaidi. Kama mimi nilikuwa mkimbizi Nyarugusu, wakati moja watu walikuwa nakata miti, lakini sio kama hii kwetu, na faso yenye UNHCR wala inchi ilifanya haiko sahihi kwetu. Wakipanda mti na wale wanakwenda moja kwa moja kuzaminia watu ambao watakuwa na achunga miti ile, walikuwa na waita wakea, wanakaa pale kama sécurité wa environnement, wanachunga kama kutakuwa kati ya wale wakimbizi utakamata wamoja na wengine ndani ya raia wakongomani, wanachangana kwa kuchunga miti ile, na hili ilikuwa nasaidia sana. Lakini kwa leo hapa watu wanakuja panda miti, tuseme mfano mwaka juzi shirika la Adesepe pamoja na Adede walipanda miti, hiyo miti haikupata watu wa kuchunga wa kufaa suivi, ikaenda hivyo. Mwaka mbele tena IRD pamoja na serikali ikafanya hivyo, na hii ingine mwaka tunatarajia kama ADRA nayo inaweza panda miti, lakini processus ya kukosa suivi ya miti ndio maana sisi tunaona kwamba hapa nyumbani wala hapa Lusenda hakutakuwa miti yenye itatusaidia zaidi, sababu hakuna uchunguzi wa miti. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali ifanye wale watu ambao watakuwa special kabisa kwa kuchunga miti, wasiseme kwamba raia tu hivi hivi, lakini kama wanao wao wale wanaoita wa environnere wakuwe wa kweli, wasikuwe kusema kwamba sisi tunafanya ile kazi lakini wa raia wanaona kwamba ile kazi haifanyiki.
Wapendwa wasikilizaji, tunafikia mwisho wa kipindi hiki Jenga ya Ushirika. Kipindi hiki kimeandaliwa na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kupitia msaada wa kipesa ya Umoja wa Ulaya katika mradi kuhusu hali ya maisha ya wakimbizi warundi wanaoishi pa Lusenda wilayani Fizi pamoja na wakaaji wa Bembe wanaoishi katika eneo hilo. Kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu ukataji miti kiolela na wakimbizi warundi wanaoshtakiwa kuvamia shamba za wakaaji, hali ambayo inakuwa na matokeo mabaya kuhusu mazingira na huenda kufikia kuwa mojawapo wa chanzo ya mizozo kati ya kabila hizo mbili kama suluhisho haipatikane haraka. Ukiwa na maoni, tuma ujumbe fupi kwenye namba 0993130234 au fikisha kibarua chako kwenye radio inayotangaza. Tunashukuru wenzetu na Richard Lenini na Hazwe, Isaya Alunda Jonathan na Shadrack Majaliwa waliotusaidia kuandaa kipindi hiki. Kwaheri na tukutane mwezi ijayo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya wakimbizi warundi 30,000 waliokimbia vita nchini mwao. Ni namna gani wanaishi ndani ya kampi ya Lusenda wilayani Fizi na pia pamoja na jamii zilizowapokea? Fuateni kila mwezi kwenye redio yako kipindi Jenga Ushirika ili uelewe jambo mbalimbali zinazohusu wakimbizi, wa mama, wa baba, wasijana na wavulana. Kipindi kujenga ushirika kinaletwa kwenu na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya.